Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave, me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë në vendkalimin kufitar Horgosh 2 ka vazhduar drama e refugjatëve për të kaluar këtë kufi. Autoritetet hungareze pas mesnatës 15 shtatorit kanë mbyllur përsëri kufirin ku është ngritur rrethoja me tela gjëmbi, pranë së cilës ka qëndruar një numër i madh i refugjatëve të cilët kanë rrëfyer për peripecitë e tyre. Në vazhdim ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nuk duam ushqim, nuk duam ujë, hapeni kufirin. Kështu thërrisnin disa dhjetra të rinj refugjat nga Siria dhe Afganistani, duke qëndruar afër pengesës më të re që është vënë në rrugën drejt Hungarisë. Pengesa është një rrethoje metalit me tela gjëmbore, e cila është vendosur për mbi rrugën në zonën e ashtu quajtur Tokë e Askujt, ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Në rrethojen metalike ata kanë shënuar në gjuhën angleze dhe arabe grev, si dhe Hungari hape kufirin. Në tela gjëmbore një vajzë ka varur bluzën me mbishkrimin turpërorë Rohu Evropë, veprimi së cilës më pas është duar trukitur nga refugjatët, të cilët kanë thirrur me të njëjtën porosi. Në anën tjetër të rrethojës metalike, pas radhave me tela gjëmbor, janë vendosur kordonet e policisë hungareze, të cilët në heshtje kanë përsjellë atë që po ndodhte. Zona mbikëqyre edhe nga helikopterët. Gjatë asaj kohe në Tokën e Askujt ishin shtrirë gratë dhe fëmijët, si dhe njerëzit me lëndime. Janë vendosur edhe tenda, ndërkohë që vullnetarët nga Serbia po përpiqeshin t'u jepnin ushqim dhe ujë refugjatëve. Një vajzë ishte alivanosur, ndërkohë që në afërsi nuk ishte ambulancë për ndihmë të shpejtë. Atë kanë mbartur në krah disa vullnetarë. Këtu jemi në rrugën pranë kufirit pa asnjë gjë. Disa persona humanitare po vinë dhe po sjellin ujë dhe ushqim për gratë, por neve nuk na duhet as ushqime as ujë. Neve na nevojitet vetëm të kalojmë nëpër Hungari deri në vende tjera. Disa dëshirojnë të shkojnë në Gjermani, disa diku tjetër, por Hungaria i ka mbyllur dyert. Pse e bën këtë? Ne nuk duam të qëndrojmë në Hungari. Nuk do të merrnim nga ata asgjë, madje asnjë gotë ujë, tha refugjati mushuar nga Siria. Një i ri theksoi se nuk do të lëviz nga vendi ku qëndronte pran rrethojës metalike derisa ajo të largohej. Do të bëjmë greve, nuk do të lëvizim nga këtu, do të rrim derisa ta hapin këtë portë, tha i riu. Pjesëmarrjen në greve pohuan edhe disa të rinj tjerë. Greve pa ushqim dhe pa ujë, hungarezët po na bëjnë probleme, na e hapni derën, thërrisnin të rinj të. Pas mbylljes së tërsishme të kufirit, policia hungareze ka lëshuar të hynë në territorin e Hungarisë disa grupe të refugjatëve, duke hapur dhe më pas edhe mbyllur vendkalimin kufitar në Horgosh. Përveç këtij vendkalimi kufitar, është mbyllur edhe vendkalimi tjetër i afërt Horgosh 2, i cili ka qenë vendkalimi fundit përmes të cilit janë lejuar të kalojnë refugjatët. Gjithashtu është mbyllur edhe vendkalimi Baçki Vinogradi Ashothalom. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet evropiane po rrisin gjithnjë më shumë kontrollet në kufi për shkak të fluksit masiv të migrantëve. Analizat të ndryshme në shtypin botror paralajmërojnë se hapa të tillë mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen apo edhe në përçarje më të mëdha midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtrinë në gjendje gatishmërie për të marrë me mira migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyrë Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën, duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica e tyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk ka arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve, duke bërë që shumë shtete antare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbin duke ngritur gardh me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj juglindor me Turqin për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrolon njerëzit që hyn nga kufit me Austrinë dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontroleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të bashkimit evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armëpushim në Siri, deri te ndihma për Turqinë dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të bllokut evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurmë për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrant qysh nga lufta e dytë botërore.
Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn ka bërë thirrje shteteve të BE-s që të qëndrojnë të qeta dhe të luftojnë së bashku krizën me migrant. Ballkani Perëndimor nuk duhet të bëhet vend parkim për refugjatët. Ky do të ishte një gabim i rëndë gjeostrategjik, ka thënë Hahn gazetarëve në Bruksel. Për më shumë hollësi e raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka bërë publik planin për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me çështjet e migrimit. Kështu nga fondet e bashkimit evropian dedikuar vendeve të rajonit, Serbia do të merë 54 milion euro, Maqedonia 24, ndërsa Kosova 7.1 milion euro për çështjet të migrimit në periudhën e ardhshme shumë vjeçare financiare. Këto të vëna i ka bërë publike në një konferencë për shtyp në Bruxelles, komisioneri për fqinësi dhe çështjet e zgjerimit Johannes Hahn. A i ka thënë se vendet e Balkanit Perëndimor duhet të ndihmohen nga vendet e BE-s në mënyrë që të mos jenë viktimë e dështimeve që po bën Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjen e migrimit. Hahn ka thënë se Balkani Perëndimor është një enklav në Bashkimin Evropian dhe se nuk mund të mbajnë barren e gabimeve që po bëjnë disa vendet të BE-s, ka thënë ai. Balkani Perëndimor edhe ashtu ka mjaft sfida, prandaj nuk duhet të rendojmë edhe më tej. Nuk mund të lejojmë që Ballkani Perëndimor të shndrohet në një vend parkim për refugjatët të cilët duan të vinë në Evropë, ka thënë Johannes Hahn. Ai ka folur edhe për sfidën që ka tër Evropa, por edhe më gjerë, për të strehuar refugjatët që vinë nga vendet ku ka konflikt. Ai ka shprehur lavdata për vendet si Turqia, Libani dhe Jordania, që po përballen me valën më të madhe të refugjatëve nga Siria, të cilët kanë ikur nga konflikti. Johannes Hahn po ashtu ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë përgjegjësi për të zbatuar ligjet ndërkombëtare, mirëpo edhe vendet e BE-s duhet të kenë parasysh kapacitetet që mund të kenë vendet e Ballkanit Perëndimor për të strehuar refugjatët. Duke folur për krizën e refugjatëve që kishte shkaktuar vala e atyre që kishin ikur nga Kosova kohë më parë, Hahn ka thënë se Ballkani tash nuk është problem imigracionit sa i përket një vendi të origjinës, por më shumë si një vend tranziti. Në pyetjet e gazetarëve se si shpjegon faktin se në Gjermani ende numri më i madh i azilkërkuesve megjithatë është nga Kosova e jo nga Siria, Hahn ka thënë se kjo është për shkak se ende nuk janë përfunduar procedurat për shtetasit e Kosovës që masivisht kishin ardhur në fund të vitit të shkuar dhe fillim të këtij viti. Megjithatë, ai tha se pas angazhimit të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Kosovën, por edhe me Serbinë, vala e refugjatëve nga Kosova ishte ndalur dhe tash vetëm duhet pritur që shtetet ku ata kanë ardhur të kryejnë procedurat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Partitë politike në Maqedoni kanë kaluar sfidën e parë të marrëveshjes politike. Pas bisedimeve maraton kanë arritur kompromis për zgjedhjen e Kati Cajanevës për prokurore speciale që do të hetoj aferon e përgjimeve, por edhe për ligjin mbi prokurorin. Kryetari i opozitës Zoran Zaev beson në një epilog gjyqësor të këtij procesi. Rol vendimtar në arritjen e marrëveshjes kishin ambasadorët e BE-s dhe SHBA-s. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë politike kanë arritur marrëveshje për zgjedhjen e prokurorit special dhe ligjin në bazë të cilit do të punojnë në hetimin e aferës së përgjimeve, që edhe ishte shkasa për uljen e partive në tryezën e bisedimeve. Bisedimet kanë zgjatur me ditë të tëra, por marrëveshja është arritur vetëm pas ndërhyrjes së ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s, Ivo Orav dhe Jess Bailey, të cilët edhe kanë shpëtuar marrëveshjen politike, pasi 15 shtatori ishte dita e fundit për arritjen e kompromisit për prokurorin special. Partit janë pajtuar që Kati Cajaneva të jetë prokurore speciale, aktualisht prokurore në gjykatën e Gjevgjelis. Të gjitha partit politike kanë konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Kreu opozitës Zoran Zaev, i cili edhe ka nxitur krizën politike me publikimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, është shprehur i kënaqur me kompromisin e arritur, duke besuar edhe në epilog gjyqësor për siç ka thënë keqpërdorimet e shumta kriminale të zyrtarëve të dëshmuara nga bisedat e përgjuara telefonike. Zaev tha për Radio në Evropa e Lirë se prokurori special vetë do të vendosë për numrin e prokurorëve që do të jenë pjesë e ekipit të tij.
Jam povekjo zadovoljen, zaradi to je shtina në zakon koji što garantira celosna autonomija.
Jam i knaqër me zgjidhjen ligjore pasi garanton autonomi të plot në punën e prokurorit special. A i ka të drejtën e plot autonome të propozoj numrin e prokurorëve që do t'i ndihmojnë në punën e tij. Prokurori special do të ketë në dispozicion një buxhet të hapur si për ekipin e tij, ashtu edhe për ekspert të huaj dhe për gjithçka tjetër që mund të ketë nevojë. Prokurori do të ketë një mandat prej 4 vitesh me të drejtë rizgjedhjeje. Mendoj se pavarësia në punën e tij është e garantuar. Bëhet fjalë për një prokurore e cila nuk ka kur farë ngjyrime politike. Besoj se janë plotësuar të gjitha kushtet për një fillim të mirë të procesit gjyqësor, që në fund të kemi një vendim të mirë i cili do të jetë në interes të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, ka deklaruar Zoran Zaev. Njohësit e çështjeve juridike nuk janë të kënaqur me zgjedhjen e prokurorit special nga radhët e prokurorëve aktual. Ata thonë se organet e pushtetit gjyqësor përfshirë dhe prokurorët kanë humbër besimin, andaj prokurori special duhet të zgjidhin nga radhët e juristëve të njohur të pa angazhuar në institucione apo të profesorëve eminent që ligjërojnë universitetet e vendet.
Duke marrë parasysh specifikën rolin që ka prokurori special, ai asesi nuk duhet të zgjidhet nga struktura e prokurorëve aktual që janë në prokurorinë shtetërore. Kjo nga shkaku se vetë fakti se pse propozohet prokuror special, buron i rutem nga një rrethan dyshim se prokuroria shtetërore e ka bllokuar tërë procesin e përgjegjësisë penalo-juridike, sidomos për këto vepra që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar nga funksionarë të lartë të pushteteve në Maqedoni.
Thot Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese. Megjithatë ai thot se tani pas arritjes së marrëveshjes, palët duhet të sillen me përgjegjësi, në veçantë institucionet që të mos e shantazhojnë në punën e prokurorit special. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru të gjofshim.